والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد hurmatli ahli islom birodarlar, otaxonlar, aka ukalar, onaxonlar, opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh. Bugungi hajjul masokin sayyidul ayyom bo'lgan muborak juma kunidagi ma'ruzamiz, mavizamizni rasululloh sollallohu alayhi va sallamni sirati sharifalarini hikoyasini davomidan boshlaymiz. Ma'lumlaringiz kim, Hazrat Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam Makka'dan ko'chib keldilar. Payg'ambar alayhissalom kelganlardan keyin bu shaharni Rasulullohning sharaflariga Madinatur Rasul deb nomlay boshladilar. Payg'ambar shahri deb. Va shundan keyin Al-Madina degan nom bilan dunyoga mashhur bo'lib ketdi. Madinai Munavvaraga ko'chib kelganlardan keyin bu yerda musulmonchilik juda ham tez rivojlana boshladi va o'tgan galgi suhbatlarimizda ma'lumki, endi musulmonlar yo'ldan o'tadigan savdo karvonlariga ham qarshi chiqadigan kuchga ega bo'ldilar. Va ana shunday karvonlarni bir nechasini yo'lini to'sishga jur'at etib chiqdilar. Sababki avvalambor Alloh taolo ularga ruxsat berdi, izn berdi mushriklar bilan kofirlar bilan jang qilishga. Buning asosi shuki, nohaq ravishda zulmon o'zlarini diyorlaridan quvib chiqarilganlar, mol-u dunyolari hammasi Makkada qolib ketgan. Ana shu narsani qaytarib olish uchun, tortib olish uchun karvon yo'llarini to'sa boshladilar. Lekin 2-3 marotaba ko'zlangan natijaga erishmasdan savdo karvonlari, mushriklarning karvonlari eson-omon qochib o'tib ketishga muvaffaq bo'ldi. Bu Makkadan Madinaga ko'chib kelishgandan keyingi birinchi yilda bo'layotgan voqealar edi. Endi hijratni 2-yinchi yilida Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga shunday xabar yetdiki, Shomdan juda katta bir karvon yana savdo sini tugatib, ko'p g'animat bilan qaytib shu karvonni yo'lini to'sish uchun askar to'plab chiqadilar. Bundan oldinroq bir voqea bo'lgan edi. U ham bo'lsa Rasululloh ana shunday karvonlarini birini yo'lga chiqib ketgan paytlarida u savdo karvoni o'tib ketadi, qochib ketadi, lekin qaytib kelgunlarga qadar Madinada musulmonlarni mollari boqilayotgan yaylovdan makkalik kofirlar kelib, shu mollarni bir qanchasini o'g'irlab olib qochib ketgan bo'ladilar. Orqalaridan quvib yeta olmaydilar. Keyin payg'ambar alayhissalom 8 kishidan iborat bo'lgan bir jamoa tuzib, sahobiylardan shularni Makka tomonga yo'llaydilar. Qo'llariga bir xatni yozib beradilar. Keyin aytadilarki, mana shu xatni 2 kun yo'l bosganingdan keyin ochasan. Ungacha xatni ochib ko'rmagin deb tayinlab beradilar. 8 kishilik jamoa payg'ambar alayhissalomni xatlarini olib ko'rsatgan tomonlarga qarab yura boshlaydilar. Oradan 2 kun o'tgandan so'ng yo'l bosib, keyin xatni ochib o'qiydilar. Xatni ochib o'qisalar, u yerda Rasululloh إذا نظرت كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة mana shu xatni o'qsang, xatni o'qigan vaqtingda sen yo'lingda davom etavergin to Nakhla degan joyga yetguningcha. Nakhla degan joyga yetganingdan keyin o'sha yerda to'xtab atrofni kuzatasan. Mushriklarni, Quraysh mushriklarini qilayotgan ishlaridan xabar olib bizga axborot olib kelasan deb ularni sirini o'rganishga jo'natgan ekanlar. Bunda payg'ambarimiz qayerga borishlarini oldidan aytmadilar ularga, toki sir saqlansin uchun. Bu ham mana shunday bir harbiy san'atni bir turi. Payg'ambar alayhissalom biror yerga odam jo'natadigan bo'lsalar, atrofdagilarga, boshqalarga buni bildirmasdilar. Ko'pincha o'sha jo'natilgan odamlarni o'ziga ham bildirmasdan yuborlar ediki, tok dushmanlar xabar topib qolmasin deb. Ular xatni ochganlardan keyin payg'ambar alayhissalomni buyruqlari bo'yicha o'sha Nakhla degan joyga borib atrofni kuzata boshladilar. Bular xuddi bir yo'lovchi musofirga o'xshab bir daraxtning tagida dam olib o'tirishdi. Yo'ldan mushriklarni yana bir karvoni o'tib qoldi. Bunday qarab ko'rsalar, chamalab ko'rsalar, bu karvonda ancha-muncha narsa bor-u, lekin soqchilari sal ozroq ekan. Shundan keyin bunday qarab turishdi, fursatni g'animat bililuv deb bu karvonga hujum qildilar. Karvonga hujum qilish haqida Rasululloh aslida buyurgan emasdilar. Faqatgina xabar olib kelasizlar xolos deb tayinlagan edilar. Lekin bular qarasalar, atrofda hech kim yo'q. Shunda birdaniga hujum qildilar. Karvon boshlaridan bittasi o'ldi, yana biri qochib ketdi, ikkitasi esa qo'lga tushib asir bo'ldi. Asirlarni olib, qo'llarini bog'lab, keyin olgan g'animatlari, karvondan olgan mol-u dunyolarini ham o'zlari bilan birga payg'ambar alayhissalomning oldilariga Madinaga olib keldilar. Bu voqealar Ashhurul Hurumda bo'lgan edi. Ashhurul Hurum degani islom dinimizda ham bu narsa e'tirof qilingan. Islomdan avval jahiliyat davrida 4 oyni muqaddas deb bilishar edi. 4 oyni muqaddas deb bilib, ana shu oyda urushlarni to'xtatib turardilar. Bu narsa islomga ham o'tgan, islom dinida ham shu Ashhurul Hurumni Alloh taolo Qur'onda ham zikr qilgan. Bu oylarni hurmatini saqlab, urush janjallar, to'polonlar bo'lsa, hammalari tiyilib turadilar dushmanlar bir-birlaridan. Endi xuddi mana shu voqea, karvonga qilingan hujum Ashhurul Hurumga to'g'ri kelib qoldi. Ular Madinaga qaytib kelganlaridan keyin Madinadagi yahudiylar, boshqa hali musulmon bo'lmagan xalqlar, munofiqlar gap tarqatib malomat qila boshladilarki, mana musulmonlar endi haddidan oshib Ashhurul Hurumda ham bular urush qilyapti. Necha yillardan buyon ota-bobolarimiz hurmat qilib kelgan oilalarda bular qon to'kdi deb juda katta ig'vo tarqatdilar. Shundan keyin payg'ambar alayhissalom bularni hali gap tarqalmasdan oldinoq bu ish Ashhurul Hurumda bo'lganligini eslatib, men sizlarga bunaqangi ish qilinglar degan emasdim-ku, nega karvonga hujum qildilaring deb ularni tanqid qildilar. Lekin Alloh taolo oyat nozil etib, bularni qilgan ishlarini Xudo Qur'onda oqlaydi. Alloh taolo bu musulmonlarni ana shunday kofirlarga karvonga hujum qilib, ularni molini olgani, birini o'ldirganini Alloh taolo tanqid qilmadi. Chunki bular zulm ko'rgan, jabrlangan odamlar edilar. Bularni vatanlardan haydab chiquvdilar. Alloh oyatda aytdiki, to'g'ri, Ashhurul Hurumda urush qilish bu yomon, gunoh ish. Ammo u mushriklarni qilgan ishi undan battar gunoh edi-ku. Ular ahli Makkani dini uchun, iymoni uchun o'zini vatanida yashashga qo'ymasdan haydab chiqargan edi. Fitna ig'volarini tarqatgan edi. Bularni ishi bundan ko'ra kattaroq gunoh deb Alloh taolo bularni, ya'ni musulmonlarni qilganlarini oqlab qo'ydi. Mana shu Makkadan chiqib yana qaytib kelayotgan karvonning xabarini payg'ambar eshitdilar-da, bunga endi yana yo'lini to'smoq uchun chiqishga shoshildilar. Chunki yetgan xabarga qaraganda Shomdan kelayotgan karvon juda ham yaqinlashib qolgan Madinaga. Tezroq chiqilmasa bular yana qochib ketib qolishi mumkin edi. Shuning uchun payg'ambarimiz bunga juda ham katta tayyorgarlik ko'rmadilar. Odamlarni hammasi chiqsin deb buyurmadilar. O'sha yerda imkoni borlarga yuringlar dedilar-da, chiqib ketaverdilar. Keyin xabarga qaraganda kelayotgan karvonlarning kuchi juda ham ko'p emas edi. Ular bir 100 ga yaqin odami bor ekan karvonda. Soqchilar ham uncha ko'p emas degan xabar yetkazilgan edi. Shuning uchun payg'ambarimiz katta tayyorgarlik ko'rmadilar-da, oz-moz qurol-yaloq olishib 300 kishidan sal ortiqroq, aniqrog'i 313 kishidan iborat bir lashkar bilan o'zlari yo'lga chiqdilar. Ichilarida 2 dona otliq bor edi. Otliq askar 2 ta, qolgani hammasi piyoda askarlardan iborat. Ularning 86 talari muhojirlardan edilar. Qolganlari esa ansorlardan. Shunday qilishib ular yo'lga tushdilar. Yo'lda yuklarini ortish yoki so'yib yeymiz degan maqsadda 70 dona tuyani ham o'zlari bilan olib chiqqan edilar. Baytus Suqiyo degan joyga yetganda payg'ambar alayhissalom askarlarni bir to'xtatib, bir nazoratdan o'tkazdilar, ko'zdan kechirdilar. Askarlarni ichlarida yosh bolalar ham bor ekanlar, balog'at yoshiga yetmaganlar, ularni qaytarib Madinaga ketkizib yubordilar. Yana yo'lda davom etib, Ravha degan yerga borganda to'xtadilar va bu yerda askarlarga bir nasihat qildilar-da, keyin bitta ikkita odamni Badr degan joyga, ya'ni o'sha urush bo'ladigan joy, Badrga yubordilarki, kelayotgan dushmanlarning ahvolini bilib, ularni haqida xabar olib kelish uchun yubordilar. Hozirgilar razvedka desa, juda ham yaxshi tushunasizlar. Razvedka qilib kelish uchun, ularni ahvolini sirlaridan xabar olib kelish uchun Badrga ham yubordilar. Payg'ambarni 313 kishidan iborat bunday askar bilan o'zlari mubosharatan bevosita o'zlari yo'lga chiqqanliklari haqidagi xabar kelayotgan karvon boshlarining qulog'iga yetdi. Chunki ularning ham ayg'oqchilari bo'ladi, oldindan yurib yo'llarni tekshiradigan odamlari bo'ladi. Bular xabar yetkazdilarki, musulmonlar yana yo'l to'sqinini chiqibdilar ekan degan xabarni eshitganlaridan keyin bu karvonni boshlig'i Abu Sufyon ekan, karvon boshi Abu Sufyon darhol Makkaga odam jo'natdi. Odam jo'natdiki, tezlik bilan Makkadan bizga yordam berish uchun odam jo'natmasanglar, bizni himoya qilmasanglar, mol-u dunyoingizdan ayrilib qolasizlar. Bu safar payg'ambarni o'zi chiqdi yo'lga deb vahima qildi. Shundan keyin Makkada bu xabar tarqalib, makkalik mushriklarning boshliqlari juda ham g'azab otiga mindilar, chunki yaqinda musulmonlar hali Nahla degan joyda bitta mushrikni o'ldirib qo'yishgan edi. Buni alami turgan edi, juda ham g'azablanib, endi bularni bir kunini ko'rsatib qo'ymasak bo'lmas ekan deb Abu Jahl, boshqa Makkadagi o'sha mushriklarning kattalari hammasi yig'ilib kengash o'tkazib, karvonni himoya qilish uchun emas, musulmonlar bilan endi urush qilib, ularni yakson qilib tashlaymiz mana shu chiqishda deb juda ham katta tayyorgarlik qila boshladilar. Abu Jahl, yana boshqa mushriklar hammasi eshikma eshik yurib, mahallama mahalla yurib, mushriklarni hammasini musulmonlarga qarshi gijgijlay boshladilar. Chiqmaganlarni har xil bahona qilganlarni tanqid qilishdi, masxara qilishdi, san qo'rqoq ekansan deyishdi, san uysan, busan deyishib, oxiri majbur qilishdi. Shunday qilib Makkadagi mushriklar hammalari deyarli chiqa boshladilar, kattalar yig'ilishib, juda katta tayyorgarlik bilan mingga yaqin odam to'plandi. Mingga yaqin odam to'planishib, ular Badrga qarab yo'lga tushdilar. Bular yo'lda kerak bo'ladi deb 700 dona tuyani oldilar o'zlariga. Ustiga oziq-ovqatlarini, yuklarini yukladilar. Yo'lda so'yib yeb, sutini ichish uchun tuya juda ham bir jangda, mana shunday uzoq safarlarda qo'l keladigan juda ham bir qulay bir jonivor bo'lganligidan bular 700 ta tuya oldilar mushriklar. Otliq askarlar 200 ta, o'zlari 1000 ga yaqin, ichlarida 200 ga 200 ta juda ham bir chopag'on merganlardan otliq askarlardan 200 tasi ular bilan birga chiqdi. Musulmonlarda esa 2 dona xolos edi otliq askar. Musulmonlar urush qilamiz degan juda ham qattiq haqiqatan ham urush qilamiz degan mo'ljallari yo'q edi. Undan tashqari karvon o'tib ketib qolish xavfi bor edi. Avvalgi safarga o'xshab karvon yana yo'ldan qochib ketib qolsa bekorga qaytib kelinadi degan bir xavf ham bor edi. Shuning uchun uncha katta tayyorgarlik qilmasdan o'sha 313 kishilik lashkar chiqqan edi. Ammo bu yoqdan mushuklar juda ham katta tayyorgarlik bilan chiqdilar. O'zlari bilan xotinlarini, bola chaqalarigacha oldilar. Ayollar, cho'rilar xotinlarini o'rtaga solib, ularga do'mbiralar berib, childirmalar chalib, o'yin kulgu qilib, ashulalar aytib, askarlarni dushmanga, musulmonlarga qarshi qo'zg'ash uchun, ularni nafratini qo'zg'atish uchun turli tuman she'rlarni aytadigan ayollar bo'lar edi ularning xos, maxsus. Ana shunday ayollarni tayyorlab ular jangga qarab ketdilar. Shu asnoda Abu Sufyondan, ya'ni karvon boshlig'idan xat keldi mushriklargaki, karvon eson omon musulmonlarni chalg'itib o'tib ketdi. Qutildik. Ya'ni Bahr Ahmar Qizil dengiz labidan biz musulmonlarni chalg'itib payg'ambarni ko'zi ko'rinmasdan o'tib ketdik. Endi sizlarni chiqishlarining hojati yo'q, orqalariga qaytaversanglar bo'ladi. Bo'ldi deb Abu Sufyon xotirjamlik qilish uchun xat jo'natdi. Bu xatni olganlardan keyin mushriklarning ba'zilari ikkilanib qoldilar. Aytdilarki, endi bo'ldi, mana ish bitibdi-ku. Karvon eson-omon o'tib ketibdi, endi qaytamiz deyishdi. Ba'zi qo'rqoqlari. Lekin ichlarida juda ham bir ashaddiylar esa, yo'q, qaytmaymiz. Mana shu chiqqanimizda endi bo'ldi qilib kelamiz. Yo uyoqlik bo'ladi, yo buyoqlik bo'ladi. Endi shu tayyorgarlik bilan chiqqanimizda orqamizga qaytsak, bunda bo'lmay qoladi. Bunda obro'imiz to'kiladi. Biz shunday qilaylikki, musulmonlarni ezib, yenchib, yo'qotib kelamiz. ana undan keyin arablarni bilib qo'ysin, atrofdagilar hammasi ko'rib qo'ysin bizni kim ekanligimizni. Biz shunaqa bir kuchimizni ularga ko'rsatib qo'ymasak bo'lmaydigan bo'ldi deyishdi. Ba'zilar qaytib ham ketishdi, lekin qolganlarni esa boshliqlari juda ham bir yomon so'zlar bilan qo'rqoq va boshqa deb haqorat qilgandan keyin o'sha gapdan qo'rqishib ham ko'plari xohlab xohlamasdan yana shu yo'llarini davom ettirib Badrga qarab bora boshladilar. Badrda bo'lgan voqealar, mingga yaqin mushrik askarlari rosa qurollangan va undan ularning ro'paralarida 313 kishilik musulmon askarlar o'rtasida bo'lgan voqealar inshaalloh kelgusi suhbatlarimizda davom etadi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله تعالى فروردگارا hammamizni ilm o'qiydiganlardan qilgin, ilm beradiganlardan qilgin, seni diningni, iymon, islomni, Qur'oningni odamlarga yetkazadiganlardan bo'lishimizni nasib etgin. Bu yerga yig'ilib o'tirgan ukalarimizga ham ilmini nafi ato qilgin, bularni ham ilmiga amal qiladigan, islomga, musulmonlarga ko'p foydalar yetkazadigan haqiqiy olimlar, haqiqiy fozillar bo'lib yetishlarini bularga o'zing nasib ro'zi etgin. Otalarga ham, onalarga ham o'zlari ilm o'qsalar, farzandlarini, o'g'il qizlarini o'qitamiz, Allohning yo'lidan yurg'izamiz, ilm beramiz degan yaxshi niyatli ota-onalarini Parvardigor umrlarini uzoq qilgin. Niyatlariga yarasha farzandlarini olim va amallardan bo'lishlarini nasib etgin. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته برحمتك يا أرحم الراحمين